akustiskā un elektriskā ģitāra, bass, mandolīna, saksofons, trombons, trompete. Tik dažādi mūzikas instrumenti skan mūzikas grupā Oranžās brīvdienas. Tās viņa savu 13. Jubileju, tomēr dalībniekiem viens no lielākajiem pārbaudījumiem izrādījusies tieši uzstāšanās mūzikas ierakstu gada balvas pasniegšanā ar kompozīciju Turbo Traktors. Oranžās brīvdienas, kā saka, paši ir festivāla grupa, ļoti gaidīta Vācijā, bet dodas arī tūrēs, piemēram, uz Balkāniem. No turienes ir iegūši savu žānera apzīmējumu turbofolks. Ar mani tiekas 5 no grupas dalībniekiem – Kaļa, Edžiņš, Ješka un Ricis. Grupas līderis Space stāsta, ka turbofolka terminu viņiem piedēvējuši horvāti.
Vēlāk mēs uzzinājām, ko nozīmē Balkānos turbofolks. Tas pavisam kaut kas cits, tas ir tāda brutāla popmūzika. Meitenes lielām krūtīm garām kājām. Dejo pie tuc-tuc mūzikas, un tāpēc mēs viņu saucam latviešu turbofolks, jo spēlējot ārzemēs, tiksim, tu spēlē Bulgārijā, pirmais, kad tu pasaka, ka tu spēlē turbofolku, viņiem visiem iestājas tāds smīns.
Griežās riņķi un iet ārā.
Arī apmēram, jā. Mums ir kaut kādas Balkāna ietekmes, kaut kādas skā ietekmes, kaut kādas roka, metāli, varbūt regeja, bet tas nav neviens no šiem stiliem pats par sevi, tāpēc atliek izdomāt pašiem kaut kādu nosaukumu, lai vismaz ir pie kā pieturēt.
Mūzikas ierakstu gada balvā alternatīvās mūzikas kategorijā nominētā plate Spīd nesaņēma balvu. Tomēr mūziķi neslēpj, ka viņiem atbalsts no klausītājiem ir.
Jā, mums ir bijis tā, ka pūtējas tāvu uz loga, uz palodzes, mēs pārējai otrā, var teikt, zāles galā tur. Nu tā, ir bijis, mēs spēlē šo mazākās vietās, kur vienkārši spēlē uz galdiem, jo nav kur nostāties un cilvēki ir pilns. Kaut kā jau var vienmēr. Nav tā, ka vai tā telpa ir pa mazu, mēs nespēlēsim.
Nu, nav bijis, man liekas, mums tāds atteikums kādam koncertam.
Jā, nu, ka pa mazu būtu vietas. Tas ir tā īstā vieta, kur mums būtu, tās ir tās festivāla brīvdabas skatuves, kur var dejot, kur var ārdīties, ņemties. Sēdēt pļaviņā, paklausīties vai lēkāt pa dubļiem, nu, tas tiem cilvēkiem ir. Nu, nevar skriet visur uz visiem festivāliem, jo pagājušajā gadā tieši tā arī bija, ka tu augustā vai septembrī pirmā nedēļas nogali no māja, ka tu var aizbraukt, piemēram,
pamakšķerēt
ar opi, jā, tieši tā.
Bet jūs ārpus tās spēlēšanas arī tiekaties ikdienā vai esat jau, nu, tā kā pietiek?
Tiekamies, pārgājas tik tālu, tā, ka, nu, tas vairs nav tikai grupas biedri, tie ir draugi, tie ir... Nu, tas pa lielam tā ir ģimene.
Nu, dažiem,
brāļi, ja.
Dažiem no mums... Nu,
man ja jārakstura oranžo brīvdienu dalībnieku, tad viņus grūti būtu ietērt uzvalkos. Rokas klāj neliels saprotus, arī ausīs pa kādam auskaram, mati kādam garos dredos, kādam kuplā astē, rūtaini oranži krēkli, kombinzons un cepuris.
Nē, vidējais klausītājs ir 24 līdz 30 gadi.
Nu, tad paši kā mēs.
Bet ar māksliniecisku domāšanu.
Tas, ka mēs patīkam maziem bērniem, nu,
patīk,
gan arī zīdaiņiem, tas ir lielākais īstumā novērtējums, kāds ar grupai būtu.
Gadu laikā grupa nomainījusi to, kā spēlē, lai gan vārdu autors ir Space, gala rezultāts rodas kopīgā darbā veidojot kompozīcijas. Tagad rudenī gaidāms jauns albums un grupa arī gatavojas vasarai, kad Latvijā uzplauks mūzikas festivāli. Šogad gan tik noslogots laiks nebūs, jo vairāk mūzikas notikumu taiskaitā festivāls Zvērā un Fonofest vairs nenotiks. Bet savu jubileju grupas vienais Liepājā organizējot arī divu stāvu autobusu saviem faniem. Anna Platpīra, Latvijas radio.